Ahora escucha la historia de
mi el príncipe de Bel-Air.
El destino cambió, mi movida sin comerlo ni beberlo. Llegué a ser el chuleta de un barrio llamado Bel-Air. Al oeste en Filadelfia crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin cansarme demasiado porque por las noches me sacaba el graduado. Cierto día, jugando al básquet con amigos, unos tipos del barrio me metieron en un lío y mi madre me decía una y otra vez:
con tu tío y con tu tía irás a Bel-Air.
Llamé a un taxi cuando se acercó, su molonga matrícula me fascinó. Quería conocer a la clase de parientes que me espera en Bel-Air con aire sonriente. A las 7 llegué a aquella casa y salí de aquel taxi que olía a cuadra. Estaba en Bel-Air y la cosa cambiaba. Mi trono me esperaba, el príncipe llegaba. ¡Ja!
Pois poucos dos nosos ointes descoñecerán esta sintonía. De seguro que si no década, penso, dos 90, vían a tele, de seguro que algún capítulo viron desta serie, da que nos vai falar de seguido Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
Unha semana máis, grazas por estar con nos. Hoxe, o príncipe de Bel-Air é o noso protagonista, non?
Chegou hai 25 anos, salía a Bel-Air o príncipe, baixando daquel taxi que cheiraba a cortello. A verdade é que escoitando o rap agora, que ora acordome de rapaz que os había de memoria, as rimas eran un pouco forzadas, un pouco colocadas daquela maneira, pero en fin, ali aterraba en Bel-Air o príncipe procedente de Filadelfia, encarnado por Will Smith. Chegaba exactamente o 10 de setembro, ano 1990. Sabemos exactamente que o taxi fixo a carreira aquel día, unha carreira que non debía custar pouco, de Filadelfia, que está no leste dos Estados Unidos, ata Bel-Air, que é un dos barrios ricos de Los Ángeles, no oeste do país americano, pero iso, un 10 de setembro de 1990, iso quere dicir que mañán cumpriránse 25 anos daquela viaxe que cambiou as telecomedias a principios dos 90, que cambiou tamén a vida do seu protagonista, de Will Smith.
Manuel, non te quites anos, porque acabas de dicir, cando eu era rapaz, a ver, na década dos 90, tan rapaz xa non eras.
Unha dúcia de niños, tres aniños, máis ou menos. Logo, cando acabou o príncipe de Bel-Air, pues xa tiña barba, como a quen di, pero cando empezou ainda era teenager, ainda podía cantar o rap.
Pois contanos, o príncipe de Bel-Air, protagonista indiscutible, Will Smith, que pois acaparou toda a atención, aínda que había moitos máis protagonistas que tamén tiñan o seu oco.
Sí, hoxe falamos por ese 25 aniversario que se vai cumprir mañá desta serie de televisión, como ti dicías, unha das máis importantes da década dos anos 90, emitiuse durante 148 capítulos, aínda que en algún sitio lín tamén que eran 149, quen sabe, ou mellor hai algún capítulo misterioso por aí perdido. Emitiuse dende 1990 até 1996, até o 20 de maio de 1996, non está mal, unha xeira de seis tempadas. Hai outras series que non chegan a tanto. Unha serie producida pola cadena NBC que emitiu tamén a canle Nickelodeon, unha canle dirixida especialmente ao público infantil e juvenil, é que naceu no ronsel de outros produtos televisivos inicialmente dirixidos á comunidade afroamericana ou concibidos e desenvolvidos pola comunidade afroamericana, pero que lograron un broader appeal, como din os yanquis, un impacto, un atractivo moito máis amplo, e se convertiron en algún dos produtos de máis éxito do seu tempo na televisión. Dicía que seguía o ronsel pois de outras series, especialmente o show de Bill Cosby, que era outro mito da televisión nos Estados Unidos, foi máis ou menos contemporánea de outros shows como, non sei se chamaban original, Family Things, cousas de, aquí traduciuse, penso, como cousas de casa, ou máis coñecida para todos como a serie de Steve Urkel, non, que era máis ou menos coetánea do Príncipe de Bel-Air, uns preferían unha, outros preferían outra. O caso é que o interesante de Fresh Prince of Bel-Air, que así é o título original da serie, é tamén en parte a compoñente pseudo autobiográfica do seu principal protagonista, de ese Will Smith, que se deu coñecer a nivel global con esta con este produto televisivo e que despois acabou por se converter nunha das maiores estrelas globais do cine de Hollywood, cunha carreira chea de éxitos. De feito, durante moitos anos foi con moitísima diferenza, ademais, o actor máis rendible de Hollywood. Converteuse aparte nunha personalidade importante porque sabemos que o racismo, por desgraza, existen aínda moitos exemplos recentes e tráxicos. O racismo segue a existir e forma parte intrínseca dunha importante parte da sociedade estadounidense. Ben Will Smith, actor de raza negra afroamericano, superou eses atrancos todos e converteuse nun mundo ás veces tan clasista como Hollywood, e que segue uns patróns tan estándar, non dirixidos especialmente a un público mayoritario, que adoita ser un público de raza blanca, clase media, ademais, pois el que procedía dunhas orixes humildes en Filadelfia, igual que o protagonista da serie, que tiña unhas afeccións que non eran as mellor vistas, como era o rap, igual que o protagonista da serie, ou o básquet, igual que o protagonista da serie, acabou converténdose nunha figura, e insisto, durante finais dos anos 90, primeira metade da ou a década dos 2000, a primeira década dos 2000, como actor máis rendible de Hollywood, con unha morea de éxitos do cine de acción, pero vaya, o sea, que un empeza e non para, que sea aquelas pelis de dous policías rebeldes, sí. Men in Black, Independence Day, Yo Robot, en fin, unha mancha delas, e incluso recoñecemento da crítica tamén con actuacións como na cando encarnou a Muhammad Ali, a Cassius Clay na película Ali. E iso, moi importante tamén a relación que había entre a orixe de Will Smith, que era algo coñecido, modestamente coñecido nos Estados Unidos antes de facer a serie de televisión, como rapeiro, con ese alcume de The Fresh Prince, que poderíamos traducir algo así como o galego como o príncipe descarado, non? E que canda o seu compañeiro J.C. Jeff, que era o que poñía a música, non? Will Smith era o en sí, eran uns rapeiros modestamente coñecidos, especialmente na súa zona de influencia en Filadelfia. Tivo algo de éxito, tanto éxito como para gañar bastante diñeiro Will Smith, pero non renderlle contas ao fisco, caeu na creba, na bancarrota. Diz que tiña unha débeda de case 3 millóns de dólares.
Que non é pouco.
Non é pouco, iso dá a idea de do que debeu, do carto que debeu facer nos seus primeiros anos como rapeiro. E diz que tiña unha situación moi complicada cando a NBC, a cadea de televisión, veu o seu rescate e lle ofreceu ese papel nunha serie que non se sabía que tal ia resultar, como era o Príncipe de Bel-Air, e resultou un éxito tan grande pois que xirou completamente, deu a volta a súa trayectoria declinante Will Smith, fíxose actor de éxito, saldou con moitísimo as débedas que tiña co fisco americano, e mesmo obtivo éxito musical tamén, que sacou uns cantos discos que tamén venderon moito. Por certo, J.C. Jeff and the Fresh Prince, J.C. Jeff, o seu colega rapeiro, era o jazz, así lle chamaban, uh-huh. Jazz, penso que na serie, que tamén saía en algúns capítulos, que representaba o papel de colega de Filadelfia tamén, así, un pouco dos baixos fondos, que de vez en cando visitaba a Will na serie, por lo cual aí vemos outra intersección entre a vida real e a ficción.
Uh-huh. Pois é certo, algo que comentabas, que sorprende tamén o éxito que tivo, por exemplo, en España, cando para nada nos podíamos identificar con seus personaxes, porque de entrada poucas semellanzas había, non? Unha familia afroamericana, logo pois o rap, que eu penso que nos 90 aquí igual aínda non tiña moita presenza, pero aínda así conseguiu o favor do público.
Sí, pouquiño a pouco, é certo que anticipaba pois algún movemento, pois como o rap, o hip hop, que a nos aínda non aquí non petara aínda tan forte, pero que o acabaría facendo durante os anos 90, unha estética así distinta, pero tamén hai que dicir que, como case todos os produtos que teñen éxito masivo, os conflitos acababan sendo universais. En certa forma, o Príncipe de Bel-Air non deixa de ser pues, a enésima readaptación de historias clásicas, de contos infantis, pues, que se lleu como o Parruliño Feo ou a Cincenta, mesmo se así queremos, se amosa ese conflicto de clases ou argumento que percorre toda a serie, que Will, que así se chama o personaxe, así se chama o actor tamén, vive, pois iso, nun barrio al oeste de Filadelfia, que vivía sin hacer mucho caso a la policía, ¿no? Pois, como non yo facía moito caso á policía, nin tampouco os pandilleiros, os gangsta do barrio, meteos en problemas con un, daquela que a súa nai decide enviálo a vivir coa súa irmá, que fixo fortuna, porque casou cun xuiz, cun xuiz en Los Ángeles que residían no barrio, como dicir, pois non sei, a Moraleja, en Madrid, non, no barrio de Bel-Air en Los Ángeles. Entón di, vas ter moitos problemas se quedas aquí porque os pandilleiros queran te matar, vaite vivir cos teus tíos ricos a Los Ángeles. Entón todo o mecanismo da serie, o funcionamento artellas arredor do conflito entre o rapaz de orixe humilde, de costumes, de, digamos, de clase baixa, ou saídas do barrio, fronte aos estirados dos seus familiares, da súa familia adoptiva, dos seus tíos e primos, pois que a malia que teñen orixes humildes tamén, ou polo menos o pai ten orixes humildes, fil, non? Que en moitos casos o antagonista Philip Banks de Will Smith era un abogado que se fixo a sí mesmo, pero medrou o suficiente para chegar a ser xuiz en Los Ángeles. Iso lle dá unha situación de acomodo a súa familia e rapidamente se afán a súa muller e os seus fillos pois a formar parte da elite e ter unhas tradicións, uns costumes e uns comportamentos pois que renegan pois da orixe humilde inicial. Entón, aí o conflito entre quen se amosa auténtico e saído do barrio e aqueles que de súpeto se avergoñan do que foron ou do que son realmente tan só por teren cartos, pois é un conflito máis ou menos universal que calquera pode recoñecer as situacións cómicas que se derivan diso, moitos se poden identificar con elas tamén, eu penso que dai xorde gran parte do atractivo do Príncipe de Bel-Air.
E a partir dai tamén as situacións cómicas pois protagonizadas por Hillary, que non a lembra, ou por exemplo por Carlton, non?
Sí, efectivamente, a familia, podemos la repasar a xiña, compónse a familia adoptiva de Philip Banks, o patriarca, que, por certo, o actor que o encarnaba, James Avery, finou bastante novo ao comezos do pasado ano, do 2014, ele era o famoso tío Phil. A súa muller, chamada Vivian, na serie Vivian Banks, foi dúas actrices diferentes, que isto é algo que pasa en moitas series estadounidenses.
Eso sempre sorprende.
Sempre sorprende. Aparte, isto xa falo moito de memoria, pero a min vem a cabeza que no capítulo no que se dá o cambiazo, no que aparece a nova actriz encarnando a Vivian Banks, os protagonistas como que facían algún chiste, non? Cando cruzaban con ela, era en plan, sí. Oh, cariño, no te un poquinho cambiada hoxe, fixeches algo no pelo, así. Un pouco de parodia autoconsciente, non? Que non viña mal para asumir con algo de naturalidade, pois pues esa mudanza que era importante. Foron dúas actrices, diz que a primeira marchou da serie, despediron a actriz original, que era Janet Haber-Witten, que a votaron, primeiro porque diz que era un pouco repelente, despois porque, isto xa parece un pouco peor, diz que quedou embarazada, por contrato o seu personaxe non podía quedar embarazado. despedirona, fose polo que fose, finalmente contrataron a outra no seu lugar, e a trama do embarazo mantivose, seguiu, porque nacería un meniño que sería Nicky Banks, o cal veríamos medrar durante a serie. Penso que, claro, ao final tiña mesmo media aí melena, unha especie de rastas ou un afro así versión raparigo de 3-4 anos. En fin, e o resto de membros da familia pois son Hillary, que é a irmá maior, que é a máis pija, digámoslo así, a máis estirada de todos eles. Carlton Banks, para moitos o personaxe favorito, porque tamén moi estirado inicialmente, pero ten unha especie de lado escuro e salvaxe que sente fascinación pois polo gueto, polo risco e polo perigo e por todas as cosas novidosas e alleas a súa esfera habitual que lle ofrece o seu primo Wee, o que chega de Filadelfia. Quedábanos, penso que Ashley Bank, que é a irmá pequena de Hillary e de Carlton, a que vemos medrar tamén durante os 6 anos da serie. Primeiro fai así o papel de rapariga pequena, xa nos últimos anos é unha adolescente, unha teenager de pleno dereito, e comeza a ter mozos pois para desgusto e drama do seu pai, do tío Phil. E non por último, menos importante, Geoffrey, o mordomo da familia, un mordomo como de formación británica, que é como garante das tradicións e dos costumes e das boas maneiras, pero que tamén cuxo personaxe vai tendo matices e xiros o longo da serie, acabase convertendo case pois como no principal aliado en moitas circunstancias do personaxe de Will.
Pois que lle parece si escoitamos tamén unha estea antes, pois entrábamos na sección coa propia sintonía, pero podemos escoitar tamén un momento no que se establecían esas relacións moitas veces de tensión, non, entre os membros da familia.
Sí, vamos escoitar un poquinho dun anaquiño dunha escena de algo que se repite moito, que é o tío Phil botándolle unha bronca a Will, a Carlton, o seu fillo máis o sobrinho, por algunha trasnada que fixeron.
Castigado sin dinero, ni coche, ni televisión, ni salidas, ni llamadas, ni comida.
Papá, ¿puedo decir algo?
¿Qué?
Siento enormemente el incidente del striptease, pero he de aclarar que fue todo culpa suya.
Mira, vamos, tío Phil. Seguro que hiciste algo parecido cuando eras joven. Tal vez no.
Los dos le daréis disculpas a Hillary. Vuestro comportamiento de hoy ha costado el que no ingrese en el club de damas una buena persona, y no me refiero a mí, sino a ella.
Está bien, papá. Cuanto más tiempo paso con esas mujeres, me doy más cuenta de que no son mi tipo de gente. No quiero volverlas a ver.
Cariño, estoy orgullosa de ti.
Señora de Winter.
Hillary, cariño, ¿por qué te fuiste tan repentinamente? Pensé que querías pertenecer a nuestro club de damas.
¡Me encantaría!
Un espectáculo como ese, qué idea tan descabellada. Sabes, mi madre cumple 90 años. ¿Estaría tu hermano disponible?
Me voy a sobar.
Siéntate. Todavía no he terminado. Quiero saber por qué os metisteis en un lío tan estúpido.
Necesitábamos dinero.
¿Para qué? Y quiero la verdad.
Pois aí estaba Phil botando a bronca, broncando ao fillo e ao sobriño, eles esculpándose, claro.
Claro, claro, un terceiro grao lle facía. É unha situación moi común no Príncipe de Bel-Air, unha estrutura que se repite. Will Smith métese en algún problema, ás veces atopa algún socio, adoita ser Carlton, e despois pois ten que ser o patriarca o que poña orde, un patriarca que Philip Banks, que ten enfrontamentos con Will pola súa maneira de ser, pero que ao final case que o acaba adoptando como un fillo. Outra escena, por certo, que se adoitaba a repetir sempre na serie, era cando chegaba Jazz, o colega de Will Smith, sempre coas súas gafas, os seus lentes pro sol, e demais, que curiosamente estaba moi enamorado de Hillary, non da máis pija da familia, cando él era pues antítese de todo que ela representaba. Él facía as beiras sempre que podía. Tamén sempre metía a zoca, de algún modo. Era moi frecuente que o tío Phil o guindase como pola porca ou pola fiera, o que causase voando polo aire. Era un recurso cómico que se empregaba moito. Enfocabanche a como a entrada da casa e vías a ir a jazz, pois lanzado polos aires. Lín por aí a anécdota de que, aínda que iso se repite en moitos capítulos, esa escena se grabou só unha vez. Daquela que, aínda que eu teño que revisar algún capítulo e fixarme a verse así, que aínda que vexamos a Jazz vestido dunha maneira ou cunha camisa concreta, cando sai voando pola ventana leva sempre a mesma camisa, porque esa vez o tiraron só unha vez e xa dixeron que valía pase.
Pois é unha escena reiterativa nesta serie da que despuntou principalmente Will Smith, non?
Sí, despuntou, dicíamolo, él era un rapeiro, destacaba como cantante. A cadea NBC decidiu apostar por él. Eu penso que debeu influir aí moito o productor da serie, productor executivo Quincy Jones, famoso músico afroamericano, productor de moitísimos éxitos, de temas de Michael Jackson, por citar alguén dos máis destacados. Algo de potencial debeu ver naquel músico noviño de Filadelfia. E a verdade é que acertou até o punto do que comentábamos ao comezo, que el pouco menos que un actor novel, cando fai o Príncipe de Bel-Air, vai aprendendo sobre a marcha. O propio Will Smith ten confesado que cando ve as súas primeiras actuacións se ruboriza un pouco, que lle parecen malísimas, pero mellora até o punto de converterse nunha das maiores estrelas de Hollywood e co recoñecemento, insistía antes da crítica, por papéis tan complexos como o de Ali. Pero o máis relevante de todo isto é que nos serve para pechar o círculo neste 25 aniversario que celebramos do Príncipe de Bel-Air, é a nova máis recente de todas, que véndese filtrar hai pouquiñas xornadas, que supostamente Will Smith, a productora que ten, a productora televisiva que puso en marcha, estaría a traballar en facer iso que se fai hoxe tanto en día, un remake do Príncipe de Bel-Air. Non hai moita información ao respecto, si houve filtracións de que é un proxecto real, de que está traballando en facer unha, en revisitar a serie, en poñela de novo a andar. Fálase, iso sí, de que non estaría diante da pantalla desta volta, de que el poría os cartos, supervisaría o proxecto, contaría co seu aval, pero non actuaría, senón que pois que sería, pois, digamos, de algún modo productor executivo, supervisaría o todo. Non está claro exactamente que podería sair deste remake do Príncipe de Bel-Air. De feito, non se sabe se sería un remake, isto é, refacer a serie, non? O sea, repetir o xa feito, pero con novos actores ou dándolle un aire novo. Se sería un spin-off, isto é, coller algún tema ou algún protagonista da serie original e seguir a súa vida agora, anos despois. En fin, pero o Príncipe de Bel-Air, 25 anos despois, pode volver de algún modo. O sea, que, como se acaba de dicir, permanezan atentos ás súas pantallas.
A verdade é que irse de todo nunca marchou, porque eu penso que en algunha canle por aí ainda están emitindo. Pero bueno.
Sí, para iso valiu nos AT&T, ao final, non tanto que anunciaban, non teñamos claro para que ia servir, pois xa sabemos agora, un par de anos despois de que nos puxeran AT&T, que serve? Serve para ver reposicións de todas as cosas que xa vimos nun bucle perpetuo.
Pois, ímonos despedir, hai que dicir que a música estaba moi presente nesta serie, falábamos do rap, pero ímonos despedir con outro estilo ben diferente, non?
Moi diferente. Eu penso que é un dos momentos cómicos favoritos de toda a serie para todos os seus espectadores, que era o famoso baile de Carlton Banks, cando soltaba a melena figuradamente o primo estirado de Will Carlton. Tiña unha paixón extrañísima, imposible de explicar, el un mozo negro de alta sociedade, por Tom Jones, que é algo así como músico máis branco que posible, ¿no? O músico británico, un auténtico sex symbol para as mulleres. Ben, pois a Carlton Banks fascinaba-o, e tiña un baile peculiar que case que todo o mundo tentou imitar alguna vez na discoteca cando soaba esta canción, a favorita de Carlton, favorita nosa hoxe tamén, que o It's Not Unusual.
Pois ímonos mover con este tema. Manuel, un saúdo, ata a semana que ven.
Hasta semana que viene.
It's not a